Rytířské ctnosti Roberta Vašky. Rozhlasový dokument Zbyňka Štajera. Když jsem Roberta poprvé potkal, tak vypadal, jako by byl vystřižený z čínského filmu o bojovém umění. Nízký, podsaditý starší pán s velkou bratkou, který ostatní něco učí. Je učitelem šermu. A já měl o šerm vždycky zájem, prostě jsem to z těch filmů měl rád. Takže když mě Robert pozval na svůj seminář, nemohl jsem jenom tak odmítnout.
Ahoj, Zbyňku, já tě vítám v domě rytířských cností u nás na Hermanové tady. Podívej se, zde vstupní portál do tohoto krásného baráku z 19. století. Klub, kde se dá převlíct. Jdeme dál, tady touhle chodbičkou kolem kuchyňky a první sociální zařízení se dostane do šaten. Šatny, nějakých 40 skříněk, ty peršany na zemi jsou prosím umělý. Tímhle portálem vstupujeme do té naší zhruba 130-metrové šermírny, 4-metrový stropy, tamhle ten vpravo je ještě původně z 19. století, ten červopečtový z té díry, ten je konzervovaný, ten je taky původně z 19. století. Na konci tyhle ty dveře, dvojkřídly, ty vedou do zbrojnice, máme tady přes 350 kusů rekvizit. Havle, mé jméno je Robert, tamhle to je Martin, nebo taky Drak, mezi sebou se představte sami, tak nějak úběžně, jak se budete vstřídat v těch párech. Nejprve něco k bezpečnosti. Dělejte prosím vás vždycky jenom to, co vám řekneme. A všechny pohyby prosím vás budeme vykonávat touto rychlostí. No. Dva důvody. Důvod číslo 1, za 30 let, co učím, jsem tady neměl vážnější zranění. Důvod číslo 2 a mnohem důležitější, každý pohyb, který se učíte a zkoušíte ho, tak v hlavě vám vytváří takovou neuronovou stopu v mozku. Čím ten pohyb je rychlejší, tak ta stopa je rozostřenější, je takový rozplizlý obrazec. Čím ten pohyb je pomalejší, tak ta stopa je zaostřenější.
Ty jsi uvědomil, že při šermu je důležitá bezpečnost.
Tak zhruba půl roku poté, co jsem začal jako dítě se sportovním šermem, když jedna slečna používala starou, nepříliš kvalitní masku, zlomil se fleret a prošel jí zprava doleva tvářema, což na ní zanechalo dvě rozlomilé jizvy ve tvaru hvězdiček, kvůli kterým byla hrozně obletovaná v dalších letech, ale v prvním okamžiku to jako nebylo úplně krásný vidět, jak je někdo takhle propíchnutý, byť sportovní zbraní. A od té doby mám prostě takový, bych řekl, vnitřní půzení k tomu, aby ty věci byly co nejbezpečnější. To, co není ošetřený tak, aby nedocházelo ke zranění, tak je pro mě špatně. Já jsem dlouhý leta dělal kaskadéra a rozdíl mezi kaskadérem a bláznem je ten, že blázen se nebojí, kaskadér se chrání. Jo? Jako já, když mám parat z koně, tak já z toho pádu prostě mám zcela přirozenou obavu, že to bude bolet, jestli něco zlomím, takže si ho nacvičím, vezmu si spoustu chráničů a v místu dopadu si zakopu žiněnku. Někdo, kdo je blázen, tak na toho koně sedne a prostě z něho spadne a děje se vůle boží. Čím začneme? Před sebou, za sebou a tím bychom mohli začít. My se nejprve prosím vás odcvičíme zápěstí. Ano, správně tohle. Čili najděte si volný prostor někde kolem sebe, já půjdu až sem. A jednoduchý, prosím vás, úplně jednoduchý rozmávání. Vezmeme tu šavli a začneme s ní takhle kroužit.
Jsem byl v
nějakých svých 9 letech neuvěřitelně romantický, úžasně sečtělý, tlustý chlapeček, který miloval Tři mušketýry. A na škole u nás byli nabírat ze sportovního šermu brněnského děti ve věku 9 až 11 let s výhledem na to, že je připraví za nějakých 8-9 let na olympiádu. Bylo takový speciální náborový období, pojďme dělat socialistickou olympiádu. Mělo to tedy za účinek to, že jsem viděl, jak šermují reálnýma, být sportovníma kordama, tak jsem zcela nadšeně přiběhl druhý den na ten nábor na brněnskou zbrojovku a tam jsem se samozřejmě nedostal do toho užšího náboru, protože jak si udělíte kotrmelec, milé děti, au. A teď budeme běhat od téhle stěny tam k té stěně, proč ten tlustý chlapeček zvrací v koutě. Takže tímto způsobem jako skončilo to tak, že tam trenér měl vybraný 12 lidí a zbytek dětí odešel domů a trenér se obrátil těm 12 dětem a zjistil, že tam je 13. Tlustý chlapeček tam směl zůstat s tím, že bude rok jenom šlapat šermířské kroky a že nebude smět rok šáhnout na zbraň. Tlustý chlapeček vydržel, po roce už nebyl tlustý a skončilo to tak, že odpadla spousta talentovaných a zůstali 2-3 talentovaní a ty dříči, mezi kterými jsem teda byl, podotýkám, nemám absolutně talent na šerm, nemám talent na bojové umění, všechno mám vydřený, ale jde to. Člověk si toho potom i mnohem víc váží, takže tímhle způsobem jsem se dostal ke sportovnímu šermu. Měl jsem velké štěstí, že když jsem občas někde něco vyhrál, tak to bylo třeba družstvo, které mě vytáhlo nahoru, anebo jsem se prostě dostal jako dorostenec do situace, kdy na nějaký přebor přijelo málo chlapů, tak mě zápisem postaršili z dorostence na muže a protože bylo málo, tak jsem se umístil na výborném místě v rámci třeba Moravy a podobně. Jo? Takže já jsem měl poměrně spíš štěstí, než by byl dobrý šermíř. Jo? Ale je to způsobený částečně tím, že už v té době mě bylo úplně jedno, jestli vyhraju nebo prohraju, ale hrozně jsem si chtěl zašermovat. Mnohdy mě to dostalo do semifinále, protože prostě když člověk vypadl v rozstřelech, tak si nezašermoval, takže jsem si aspoň zašermoval, tak šermoval jsem tak intenzivně, abych se aspoň dostal do semifinále a velice často jsem potom dostal na prdel, protože jsem se bavil tím, jak ten člověk úžasně šermuje proti mně a nedocházelo mě, že mě tím taky poráží. Jo. Nicméně opravdu jsem byl v tréninkovém středisku mládeže, šerm se nedal moc dělat na soukromou, protože byl hrozně drahý a prostě normální lidi na to neměli. Jo. Tréninkové středisko mládeže nám dávalo všechno. No, když mě bylo 14, tak mě objevili poruchu páteře, která mohla mít za následek to, že když bych udělal nějaký fyzicky namáhavý pohyb v nějakým směru, takže by se mě přiskřípla páteř. No a paní doktorka mě přeřadila z vrcholového sportu do normálního oddílu. Tím pro mě skončil šerm sportovní, protože prostě na to nebyly peníze. A navíc prostě už tam nebyla ani ta motivace. A z hodou okolností začali zakládat historický šerm kluci u nás na průmyslovce. No a já jsem přiběhl, všichni byli o 2 roky starší než já, mě pošklebovali, pak zjistili, že na rozdíl od nich už 5 let šermuju. Abyste něco uměli, tak potřebujete ten pohyb zopakovat zhruba 10 000krát. Takže nepočítejte s tím, že odjedete dneska po tom intenzivním semináři a řeknete, a probrali jsme tam 40 prvků, 35 z nich umím perfektně, u těch 5 si nejsem jistý, jo, ne, prosím vás. Ukážeme si spoustu věcí, ukážeme si spektrum zábavných, méně zábavných a brutálních technik a vy budete vidět, že existují, a to je všechno. Pokud se chcete naučit, tak je potřeba si vybrat nějakou techniku a pak utrénovat, trénovat, a až vás to přestane bavit, tak začít znovu trénovat, jo? Bodá mě na vršek, jo? A teď mě najednou to změní na spodek, jo? Tak já to vyřeším, 90% lidí to bude řešit instinktivně, ještě víc nahoru, aby to úplně odnesu, protože to by tam nebude. Jo.
Když opravdu hluboko proniknu do podstaty bojového umění, nebo i třeba jenom sebeobrany, případně šermu, jako jedné z forem bojového umění, tak mnohdy se dostanu k určitým přesahům chápání jak etiky, tak určitého duchovního rozvoje, protože řekněme si otevřeně člověk, který je schopen po 3, 4, 5, 10 let každý týden několikrát překonat svou lenost, nějakou bolest, to, že něco nejde, ale on ví, že to udělá a že může a udělá to nakonec, jo? Tak tohle všechno prostě vede k nějakému překovávání. Jo? Šerm je do jisté míry alchymie. Alchymisti při hledání kamene mudrců především kovali sami sebe a přetávěli v nějakou vyšší kvalitu, než aby prostě se patlali s nějakým olovo na zlato. Jo? No a bojová umění jsou v podstatě podobný jako alchymistický proces.
jeden okamžik, který mě přivedl k výuce, tak bylo to, že jsem byl 14-letý kluk, který zakládal s dalšíma 15-16-letýma skupinu historického šermu a byl jsem jediný, kdo tam kdy v životě držel zbraň a něco s ní uměl. Takže logicky, tak jako kamarád prostě nás učil prostě padat judo a nějaký zápasnické techniky, tak jak prostě Mojmír, který si to někde nastudoval nebo někde už účinkoval, tak nás učil něco o divadlu, jo, a vedl tu skupinu, tak v podstatě já jsem jako učil šermovat, jo, čili to byl takový nějaký teenagerský začátek. Pak v dalších momentech vedl jsem skupinu, potřeboval jsem kvalitní lidi, potřeboval jsem je učit. A pak nastal moment, kdy jsem měl nedostatek lidí já, s kterým bych si mohl zkoušet věci. Takže jsem vlastně jakoby učil lidi to, co já jsem se někdy naučil na workshopech v zahraničí, prostě na nějakých pokročilých kurzech, tak jsem to na nich testoval, že se mi to musel někde naučit, abych já se mohl zlepšovat. Jo? No a postupně jsem zjistil, že mě hrozně baví bojovat, hrozně mě baví šermovat a hrozně mě baví hrát, ale ze všeho nejvíc mě prostě baví někoho něco naučit, aby si něco odnesl. Jo? Protože když zahrajeme v Telči nádherně představení, tak ho tam uvidí za těch 14 dnů plácnu 2500, 3000 lidí a každý z nich si odnese dojem, hele, viděli jsme nějaký šermíře, někteří si odnesou dojem, hele, oni hráli něco, za se jich spíra, bylo to fakt dobrý, ale je to takový jako plácnuť. Když někoho 4 roky učím, tak ten člověk v podstatě si odnáší kus mě už navždycky. Mm-hmm. No, takže je to prostě takový trošku i ten pocit toho jako předávání někam dál, že ty věci taky nechcípnou s prominutím. Protože přes 30 let se učím nějaké věci, mám pořád na začátku pocit, nerad bych, aby až prostě budu starý a nebudu učit, nebo až jednoho dne umřu, tak se mně nelíbí ta představa, že tohle všechno někde skončí. Na druhé straně já vlastně navazuju, jeden z hlavních mých učitelů je Petr Koza a ten šermuje ještě o pár desítek let díl než já, má prostě obrovský encyklopedický znalosti, je úplně úžasný učitel, didaktik a zase vlastně mě by bylo strašně líto, až on jednoho dne skončí, kdyby to, co on nacpal do mě, kdyby to vlastně jako by chcíplo, on do mě zasel nějaký prostě semínka tady těch skvělých věcí a já pokud je nebudu dál obospodařovat to políčko, nebudu sklízet a předávat dál ty informace, tak bych se zpronevěřil do jisté míry prostě snaze tady toho člověka nebo všech lidí, kteří někdy učili. Učitelů jsem měl do dnešní doby už nějakou desítku, rozhodně hodně přes desítku vlastně. Vůči nim by bylo hrozně nečestný si to jakoby naňuhňat. Kdyby byl aktivní bojovník, tak řeknu OK, mám to proto, abych furt vyhrával, jo? A chválím je tím, že vyhrávám, ale já nejsem aktivní bojovník, já opravdu můžu nejvíc se odvděčit těm lidem, co mě něco naučili, tím, že budu ty informace předávat dál. Navíc já vždycky říkám, všechno dobré, co vás učím, někdo naučil mě a všechno, co se nedaří, tak je moje interpretace.
Jak ty svoje zkušenosti, co jsi nabil za tu dobu, co šermuješ, se snažíš předat svým žákům?
Zábavně, hlavně zábavně. A jinak zodpovědně, s tím, že se můžu kdykoliv na cokoliv zeptat, snažím se jim většinou odpovědět, nebojím se použít slovo nevím, a nebo nevím a zjistím. Já jsem poměrně, jednak jsem teda vystudovaný pedagog a jednak jsem učil na nějakou dobu i na vysoké škole tady v Brně a dospěl jsem k názoru, že učitel je tam pro ty lidi, a ne naopak. Jo, takže opravdu se snažím s těma lidma komunikovat a hledat nějakou cestu, kterou by oni mohli jít v těch vědomostech a ne jim prostě předkládat nějaký soubor nevyvratitelných pravd a hrozných věcí, které musí prostě zvládnout a pokud ne, tak jsou prostě hloupí, neschopní a podobně. Jo. Obecně slovo hloupý, neschopný používám v souvislosti s jedním jediným a to je, když ten člověk je línej a nechce. Mm-hmm. Jo, tak jako nemá smysl, aby něco dělal, ale pokud člověk chce, kdo chce, ten může. Tečka.
Já si to zdáš meček. Nebýt, že musíš jít až na ruku.
Ideální vlastnosti dobrého učitele šermu. Neměl by být příliš pyšný na to, co umí, protože si myslím, že člověk i po 30 letech cvičení a tréninku je pořád na začátku. Neměl by přehlížet potřeby těch lidí, s kterými pracuje. Neměl by vždycky považovat to, co říká, za absolutní pravdu. Protože jak názory, tak věci se v čase vyvíjí a to, v čemu jsme věřili, že to je funkční šerm před 20 lety, tak dneska si uvědomujeme, že jsme ty věci chápali špatně a hlavně jsme zjistili, že prostě nefungují. A věc, která nefunguje, tak je prostě špatná. To je souvislá logika, jo, která se vždycky uplatňuje. No. Dobře, jedna jediná věc, kterou by asi měl, měl by být vlídnej. Měl by být na ty lidi vlídný, protože kdokoliv, kdo se pustí do něčeho tak složitýho a těžkého, jako je šerm, tak si zaslouží obrovskou úctu, už vůbec za to, že něco dělá. Takže měl by být vlídnej.
Nachytáš se někdy, že k některé z těch vlastností tak jako...
No je, samozřejmě. Já vždycky, když se dívám do zrcadla, tak si uvědomu, že jsem takový obrovský slepenec záporných a negativních vlastností, který občas jako se mezi nima pohybuje nějaký ten elektron, to je kladné vlastnosti, ale bohužel elektrony mají tu schopnost jaksi neurčitosti, že buď to víme, kde jsou a nevíme, jakou mají energii, anebo naopak, tak u mě to je taky s těma dobrýma vlastnostma. Jako já vím, že nějaké mám a nevím kde. Máme tady, jak vidíš, od rokokových kordů francouzských přes španělský rapíry, italský rapíry z 16. století, jednoruční meče, spoustu šablí, turecký šable, nějaký perský šable, tamhle máme uherské šable, podobný hráli v Bátorčce, 1,5 ruční neboli dlouhé německé meče, jak přechodový z oblasti 14. a 15. století, tak ty typicky dlouhý meče a fedršverty cviční tamhle.
Když se podívám, tak ty meče vypadají všechny stejně. Jsou všechny stejné? Nebo...
No, všechny umějí někoho praštit do hlavy, v tom jsou stejný, ale jinak. Toto jsou normandský meče, řekněme 11. století, tyhle jsou filmařský a výcvikový, to znamená, když slyšíš ten zvuk, podívej, poslouchej. Jo, to je dural tvrzený. Tyhle ty meče se od nich liší tím, že mají delší rukojeť a dají se držet i 1,5 ručním držením. Jsou to německý meče, v tomto případě přechod 14. a 15. století a mimo to, že jsou teda delší, se dají držet i druhou ruku oboma rukama, tak jsou krát, slyšíš ten zvuk, kalena, ocel, jo, na rozdíl od těch cvičných. Tyhle jsou vystupovací. Sice s nimi taky trénujeme na představení, ale jinak jsou především vystupovací. Zatímco, když já tady chci udělat vazbu, ona mě zatlačí a já ji pustím, tak mám čepel za její čepelí směrem mocího těla a ona má čepel vnitřního obraného perimetru. V tuto chvíli, já když udělám pobol tady, na konci toho jejího pohybu, tak se podívej, ona má sice kvartu, ale na mě nemůže, když teď po mně bodne, tak já prostě jenom zůstanu v tom pohodu, nechám udělat výpad, až skončí za mnou, tak tu tady propíchnu. Jo? Nebo, když ona tam stuhne a zaspítám, tak teď já jdu zasahovat tady a jsou pořád krty za svou rukou a částečně za svou zbraní. Prás. Vohníte? Vohníte loket. Ten loket musí být ohlej. To vám udělá kolega dobrovolně, jestli ho vohne, protože vy v boji to nasazujete úderem ocet a přerazíte mu ten loket, jo? Takže lokítek je vohlej a mám ho tady. Teď si ho tady takhle popotáhnu trošku, abych byl na prostředku šadle. Jo? A teď jsou dvě možnosti. Buď to zamykám tady a tady ho probírám, nebo přistoupím odsud, tady si to mám volnou levou ruku. Jo? Nebo jdu ještě blíž k němu a zamču si ho takhle. Jo, a nebo zase přeberu ty ruce, ale furt, dokud mám ten loket tady, jo, tak je hodnej. Tak, zkoušejte. Mám rád šerm. Aby člověk se zašermoval, tak potřebuje mít s kým. Nejlepší je ty lidi si sám vychovat, abych měl těch partnerů pro šerm co nejvíc a mohl si zašermovat co nejvíc. Je to v podstatě čisté sobectví, já ty lidi učím co nejlépe a co nejzábavněji, aby mě co nejvíc vydrželi, abych se mohl bavit já s nima. No. Přiznávám otevřeně, že pro spoustu kolegů je šerm poslání, životní osud, naplněná láska a podobně. Pro mě je to především zábava. Jo. Mně se splnil sen, zatím ještě to není úplně 100%, musíme udělat nábor, ale z mýho pohledu mě se pomalu jistě plní sen, že já prostě 6-8 hodin denně pracuju, takže se fantasticky bavím. Naučím vás arabský pozdrav, nebudí turecký, prostě obecně muslimský. Šarli držím takto, čímž dávám najem, že nebudu, nejsem schopen zaútočit z tohohle, se skutečně nedá zaútočit, jo, maximálně takhle, ale nicméně. Šarli držím takto a pořadí je srdce, pery, nelíbám, jen naznačuju, čelo, jo, a jinak je to, já říkám, salam alaikum říkáte, alaikum je salam, takže salam až po mně, přátelé, až po mně, já vás pozdravím, takže salam alaikum. Těšilo mě. Dnešní workshop, hele, mě se neptej. Já jsem se 8 hodin skvěle bavil s lidma, kteří přišli proto, protože chtěli něco dělat. Takže já je miluju, já je zbožňuju, já se s nimi tady hraju celý 8 hodin. Děláme prostě techniky, jo, já se snažím jim co nejvíc toho předat a ptej se jich, jako jo. Já mě se neptej. Seminář má jednu obrovskou výhodu. Chodí na něj lidi, kteří chcou něco dělat aktivně celou tu sobotu, jo. Řeknu otevřeně, platí za něj, takže nepřijdou jen tak se vyblbnout, ale ví, že musí do toho něco investovat. A tím pádem já prostě jsem strašně šťastný, protože takovýhle lidi chcou něco dělat. Jo? A já na ně hrnu a hrnu a hrnu a hrnu a dokud jsou schopni snést prostě ty informace, tak si s nima tady blbnu, zkoušíme, jo, prostě viděl, že prostě jede se 8 hodin s jednou přestávkou na oběd a ty lidi po těch 8 hodinách jsou tu veselí. Tak o to jde.
Zahraje něco pořádného od Beatles. Nevymýšlej teďka kraviny, co nemůžeš.
Není kravina, že já to mám to svoje.
Matěj to nahraje, jo? Tak bach,
a tak
nic nepojde.
Můžeš zahrát dvě nebo tři písky, se ti nemusí zas podařit.
No něco, co se bude hodit do dokumentu. Něco pomalého od Beatles.
Lea Sudínová, Modrá povídka, dokument Matěje Randára. V jednom ochotnickém divadle na východě Moravy jsem se po představení dal do řeči s manželkou mého kamaráda. Vyptávala se mě na studium na divadelní fakultě, mluvila o tom, jak pro místní děti napsala a zrežírovala pohádku na motivy známých šmoulů, a pak se zmínila, že napsala knihu. Vydala sice jen pár kusů na vlastní náklady a vlastně spíš jen tak pro sebe a své nejbližší, ale napsala knihu. Ze zvědavosti a také závisti jsem jí požádal, aby mi dala knihu přečíst. Na 5 minut se ztratila a přinesla útlou knížku, na které stálo Lea Sudínová, Modrá povídka. Četl jsem intimní, něžně a citlivě napsanou zpověď, která mi i při třetím čtení způsobovala mrazení v zádech. Když se mě tato drobná, usměvavá žena zeptala, jak se mi Modrá povídka líbila, nedokázal jsem odpovědět.
Jméno Lea mě imponovalo již před mnoha lety a chtěla jsem se tak jmenovat, když žádnou Leu snad ani neznám. ale to jméno se mi velice líbilo. A Sudínova, to se váže zase k určité mé životní etapě, kdy jsem poznala člověka, který měl tohle příjmení a myslím, že v mém životě ne jako partner nebo něco takového, že by znamenal, ale jako člověk, jo, který mě v životě hodně oslovil a myslím si, že změnil další chod věcí v mém životě.
Děťánci, Aničko, pan zvukař vám nachystá mikroporty a pak si zkusíte jenom písničky. Chceš si zkusit, že?
Asi jo.
No, tak si zkusíte jenom písničku, jinak asi nic jiného zkoušet nebudem. Umíte to, hráli jste to minulou neděli.
Jo.
Že jo?
Tak jo.
Umíš to? Na hlas?
Ano.
Ano? Ještě ti to připomen.
Tam je ta básnička, že? V té knize, no, divadlo.
Najdeš ji?
Asi jo. Tak ona není o divadle, jen se tak jmenuje. A tady. A dlouho jsem měla načetla teda. Divadlo. Miluji divadlo. Roli vážnou, směšnou. Teď se ale ptám mých slz, co po tváři mi kanou. Jste pravé, nebo jste jen klam? Slova říkám, vážná, smutná. Jako by Shakespeare tragédii psal. Dialog náš skončil, slzy byly pravé, smutnému konci nikdo netleskal.
On neměl zaplý odposlech, Mari.
No, až přejde kolera, budu tu ještě.
Tady je to tajná, no.
No, a on neměl zaplý odposlech.
No.
No, takže hrál úplně mimo. Manžel se účastní prakticky všech tady představení, co se týká od herce počínaje, osvětlovače a zvukaře, takže jo, toho má. A ještě vlastně režiséra dělá, takže toho má hodně. No.
Furt se mi zdá, že toho má málo, ty vole, čekejte mi jen.
Tak ho nerozčilujme.
Matěju, pojď mi pomoct, ty vole, tady vole,
práce, ta radost a to, co ty děti mě dokážou předat, jakou energii a když vidím, jak jsou šťastné v tom prostředí, jak je to baví, jak mě uznávají jako režiséra, tak to je pro mě obrovské zadosti učinění a takový závazek do budoucna.
To bude zase na brufel.
V jedné chvíli jsem zjistila takovou jakože až strašidelnou věc, jo. Protože můj život byl takový, že neměl na růžích ustláno. A hraní divadla a ta chvíle prožitá na tom jevišti, ta hodina nebo dvě, byla vlastně pro mě něčím tak blahodárným, že jsem mohla být na chvíli někým jiným a ne tím, kým jsem byla. Že jsem mohla prožívat něčí život a ne ten svůj, který mě prostě trápil.
V druhém domě bydleli dvě děti. Byly to dcery maminčina bratra, tedy mé sestřenice. Když se narodili, byly to krásné, zdravě vypadající děti. Netrvalo to dlouho, když se u nich projevilo velmi závažné onemocnění svalů. Starší z nich měla to štěstí, že snad do svých 3 let okusila, co je to stát na nohou. Druhá už takové štěstí neměla. Pamatuji si na den, kdy přijeli k nám na dvůr na svých prvních invalidních vozíčkách. Stala jsem se prostředníkem, společníkem a nohama těch mých sestřenic, které většinu času trávily ve svých postelích. A já podávala věci, uklízela věci, rovnala věci, zatahovala závěs, zasínala světlo, nosila jídlo, česala vlasy, vynášela čuránky. Když jsem pak přišla domů, už zvenku jsem slyšela křik, nadávky a prosakující nenávist.
Jsme tady všichni?
Jo. Ne.
Já jsem psala rodičům, že dneska se to představení natáčí na kameru. Dostanete to pak na DVDčku. Takže se snažte, mluvte nahlas, protože bude zase plný sál, tak aby vás všichni slyšeli. Nechci vidět žádné prdele do lidí. Jasné? Jasné? Takže žádné zadky do lidí, nahlas, když mám větu, tak pomalu, krásně a říkám to těm lidem, co tam sedí, jo? a Robinek, obrovské čáry máry, Anička, hlas, nahlas.
No tady není.
A strašně se těším a užijte si to. Užijte si to a možná bude další výlet. Možná bude další výlet. Bude to v neděli, takže v neděli, jo? Takže děťánci, zlomte vás a hezky jim to zahrajte, jo?
Nikdy jsem nestudovala nějaké psaní nebo scenaristiku a takové tyto věci, takže ani vlastně nevím, kam tu knihu zařadit, do jakého žánru, jestli je to povídka, nebo jestli je to proza, nebo jestli je to autobiografie, nebo jak se tomu říká. Měla jsem pocit, že když dám to všechno na papír, co jsem prostě prožila, co jsem měla v hlavě, ty své pocity, tak jsem měla pocit, že se tím něco změní, že tím něco najdu, že tím můžu někoho oslovit, že se s určitýma věcma vyrovnám. Asi proto.
Seděli jsme u táboráku, děti ze sousedství, já a můj druhý bratr. Užívali jsme si prázdnin a teplého večera, když tam přijel bratranec na motorce a říká: brácha se topí. Bylo mi 9, ale v tu chvíli mi bylo jasné, že je mrtvý. Přece se nemůže někdo tak dlouho topit. Společně s mým bratrem se také utopilo vše, co bylo mezi mými rodiči. Maminka žila jen slovem musím a otec, který už předtím propadl alkoholu, se v něm utopil dočista. Začala ta pravá nenávist, řev, boj o přežití. Nikdy jsem neslyšela rodiče, aby si řekli jménem.
Jak dlouho se to rodilo? Od jara do zimy, no. To jsem měla takové krušné jaro. Zdravotně bylo takové krušné a pracovně bylo krušné. Byla jsem ráda, že jsem si sehnala tehdy práci a ale můj zdravotní stav, bohužel, i když jsem si sehnala práci na 6 hodin, tak ta tělesná schránka to po 2-3 měsících tak nějak zdala a nevydržela. A měsíc už jsem chodila do práce jenom s horečkou, a takže nakonec jsem stejně zůstala v nemocnici a na několik týdnů objela si tam to své typické kolečko po všech možných vyšetřeních a v té nemocnici, protože jsem tam tehdy byla celkem tak dlouho, asi 3 týdny, tak to na mě bylo nějak strašně moc, protože už předtím jsem byla několikrát prostě v nemocnici a teď zase a byla jsem naštvaná sama na sebe, že sotva nastoupím do práce, tak už zase prostě marodím a už jsem zase k ničemu.
Co ti bylo?
Několik let bojuji s nemocí, která se jmenuje Crohnova choroba a pořád se tak nějak ta nemoc nemůže dostat do nějakého stádia, jakože klidu, dalo by se říct. Takže člověk pořád po nemocnicích a bez jídla, jen na kapačkách a to už jsem byla po několikáté v nemocnici, jsem měla takovou trošku krizi.
Prej diagnóza morbus Crohn. Už jen ten název, fuj. A ještě něco. Několik smíšených psychických poruch, fuj. A vše chronické. Chronické, to slovo mě štve, protože nevíte, kdy vás překvapí ten černý den a kdy zase ten bílý. Ale není jen černé a bílé, může to být třeba i modré.
Ještě do toho mě samozřejmě vyhodili z té práce, že jo, protože co s člověkem, který bude pořád marodit? Tak jsem byla taková opravdu na dně.
Do prdele, já chci být chlap. Nebo nějaká urostlá mužatka, která uzvedne 40 kilo cementu jako nic. Ale já mám pitomého Crohna. Klouby mě teď bolí tak, že se musím chytit stolu, když chci vstát, protože už mi vysadili mé oblíbené kortikoidy, po kterých nemusím každou chvíli běhat na záchod. Prášku na nervy mám jen 7 denně, a to je přece šťastné číslo. Tak na co já si vlastně stěžuju?
Takže kolikáte to bylo zvonění?
Druhé.
Takže ještě čekáme na?
Jedno.
Na třetí.
Ovoce škrtí.
Děcka, zvedněte se. Filipku, Vašiku.
Zvedněte se všichni.
Chcete si podat žádost o invalidní důchod. No ale vy? A kde jste? Ale to je málo. Hned všechno věděla a já spoustu věcí nevím doteď. Zkrátka úřednice bývají lidmi, kteří ovládají všechny profese, od medicíny až po psaní na klávesnici všema deseti, což u mě nehrozí a jsem na sebe vždy pyšná, když dokážu použít při psaní více jak dva prsty.
Nakonec to dopadlo dobře a díky tomu marodění a že jsem nakonec dostala invalidní důchod, tak jsem najednou cítila obrovskou volnost a že mám čas a že můžu psát a že můžu konečně dělat něco, co mě prostě naplní, co bude fajn. Takže na jednu stranu prostě ty šílené utrapy několik let po nemocnicích a já nevím, stovky kapaček, tak najednou jsem byla šťastná, jsem doma, že marodím, že mám důchod, nic nemusím dělat, jenom čučet z okna a přemýšlet a psát.
Každopádně teďka tedy jsi invalidní důchodce.
Zatím.
Můžu ti ho odebrat?
No já možno budu i ráda, jo, protože teďka na mě rok zkouší nějakou novou superléčbu biologickou, tak po půl roce selhala, teda. Ale existuje ještě jedna, takže teď mám tu druhou biologickou léčbu a věřím tomu, že se to spraví a že jednoho dne mě ho vezmou.
Teto.
Kdo přišel se podívat?
Agátka. Já.
Agátka.
Já jsem teto. Se přišel podívat.
Teto.
No. Tam Lénová Agátka.
Vašičko, kolikrát už tu pohádku viděla tvoje maminka?
Močko.
Několikrát.
Pětkrát.
Já myslím, že pokaždé, že?
Teto.
No.
Tak co?
Tak co? Robinečku, jestli neuděláš velké čáry máry,
Tak bude velké čáry.
Ten můj organismus byl tak nějak skleslý a potřeboval nabudit nějakýma hormonálníma preparátama a ty mě dodávali šíleně moc energie. Já jsem toho šíleně moc vládla. Stávala jsem ve 3, ve 4 ráno a nevěděla jsem, co s energií, takže když syn s manželem vstávali, tak já už jsem měla za sebou domácnost, snídaní nachystanou a ještě k tomu napsaných třeba 5 strán.
Tak, knížku do ruky.
No.
Teďka zkus náhodně zalistovat.
No.
Přečíst třeba čtvrtý řádek.
Hodiny strávané na lavičkách střídaly hodiny kreslení mého dětství. Byly to kresby dítěte, které je řetazem přikované ke dvěma invalidním vozíkům a pod ním je kaluš slz. Byly to kresby zakrvavených vložek a vedle nich nápis. Nevím, co to je. Byly to flašky od chlastu.
No, myslím, že to asi stačí na ukázku.
To bylo, to nalistoval...
Úplně náhodou.
To bylo nalistované opravdu jako takové.
Pamatuješ si třeba v chvíli, kdy jsi tady toto psala? Nemyslím, prožívala, protože to si zřejmě pamatuješ dost dobře, ale...
Určitě brzy ráno.
Já třeba...
Nechci to zlehčovat, jo, tady to, právě to, co jsem přečetla, je dost takové asi drsné pro diváka, který vůbec neví nějak tu souvislost. A je pravda, že jsme zrovna nalistovali kousek, kvůli kterému jsem to vlastně možná i začala psát.
Psala si to, protože si chtěla, aby se ta kniha vydala, anebo proto, aby si je nějakým způsobem očistila, nebo...
Asi obojí, jako určitě jsem neměla tendenci, jako že bych s tou knihou prorazila, to ne. To není ani ten žánr, který by asi mohl prorazit na nějakém knižním trhu. Ale i to druhé, psala jsem to kvůli sobě, abych se vracela do věcí a událostí, které se staly a potom zároveň do současnosti. Ale už od začátku jsem chtěla, aby to... nezůstalo jenom v šuplíku a aby si to třeba našlo nějaké čtenáře a abych tím třeba někoho oslovila.
Bolí mě srdce. Chce se mi plakat, modlit, pohladit tatínka v jeho nemocniční posteli, ve které leží už více jak půl roku takřka v komatu. Umí otevřít oči, když mu dám ruku, tak mi ji tiskne. Někdy mu tečou slzy, ale jinak nic. Mnozí by řekli, může si za to sám, těžký alkoholik, který poslední dva roky takřka nevěděl o světě. A alkohol bylo to jediné, co ho zajímalo. Pořád někde padal, pořád jsme pro něj někam jezdili. Špinavý, podělaný, otlučený, ale táta. Bože, je mi tak smutno.
A cítila jsi třeba nějakou úlevu, když jsi to sepsala?
Hned potom asi ne. Spíš během tady toho následujícího roku, co už to mám vlastně dopsané, jsem v životě cítila takovou větší vyrovnanost, větší klid v duši. A myslím, že se to projevilo ne hned, ale během toho následujícího roku. Na tu chvíli si celkem dobře pamatuji. Věděla jsem, že mám dopsáno.
Jaké to bylo?
Strašně hezky se neříká, že? Strašně. To se neříká, ale byl to moc hezký pocit. Bylo to právě před těma Vánocema a já jsem tehdy měla i strach, že nestihnu ani do těch Vánoc tu knížku nasázet a vytisknout. Bylo to pozdě večer, vedle mě spal syn v pokoji. Já jsem doťukala ty věty a měla jsem krásný pocit. A je to.
Zavři to. Jsi nějak zasekla, ne? U té úplny. Že jsi to nezatáhla, že? A dobrý, to bude v pohodě.
To je těžko odhadnout. Jako...
To, že oni už jako tak čekali, víš, když jsi takhle...
Já se, to je těžko strašně odhadnout.
Já jsem tě viděl, jak jsi zasněná, jak se díváš na ty děti.
Dobrý.
Teto, autogramy. Chceme autogramy, chceme autogramy, chceme autogramy, my
Pak je ještě taková tradice, že děti se fotí s dětma v hledišti, víš, že oni to milují, jako, že jsou hvězdy, víš.
Jsem si vyzkoušela sama na sobě, na té malé knížečce, na těch pár básničkách a já nevím, tady na tom, jak je to strašně těžké. A kolik to stojí energie, a kolik to stojí energie, když to člověku nejde. Každá práce, která má něco společného s uměním nebo prostě s nějakou kreativní činností, je podle mě strašně těžká. Obdivuji každého, kdo dokáže napsat dobrou písničku, dobrou básničku, dobrý text, dobrou knihu, hezky namalovat obraz. Jako všechny tyto lidi nesmírně obdivují, protože ono se to třeba někdy tak nejeví, ale za tou prací se mnohdy skrývá obrovská energie, kterou do toho člověk dal. Přitom nepostavil dům, ale napsal jen hloupou malou knížku. Tohle vyšlo na vlastní náklady, no. Je to i vlastně vzadu napsáno, že jo. Vlastním nákladem vydal roku 2012 autor.
A nakolik vyjde taková jako kdyby knížečka v tiskárně? Tiskla kolik kusů? 20 si říkala?
Ano, malinko, ano. A tak to bylo drahé. Taková malá knížečka vyšla téměř na 200 korun. Po té naší schůzce u kávy mě nakopl zase do takového nějakého světa snění, že jednou snad budu i psát. A nosím v hlavě dvě povídky, krátké povídky, které by vyšly asi společně, protože to téma je takové dost podobné. Taky autobiografie. A...
Očividně máš z čeho čerpat, potom co jsem to četl, tu knížku.
No, to jo.
Takže počítáš s tím, že to půjde do distribuce?
Nevím, to jako ráda bych, moc ráda. Moc ráda, no. Třeba najdu nějakého vydavatele nebo někoho.
Závěrem, i zdraví a silní potřebují někdy pohladit, aby pak mohli rovně a zdravě žít. Něco jsem psala dlouze, něco jen básní a něco zůstalo jen v myšlenkách a něco už musím vykonat v činech. Lea Sudínová.